rodine a zostali ste v Brne. A zdravím, vidím tu aj neznáme tváre, takže zdravím aj všetkých hostí. Sú tu nejakí hostia, ktorí tu nechodia pravidelne? Robert sa zdraví. Takže vítame hosti. Ja som minulý víkend nebol tu a neviem, že či Peter referoval, ale víkend predtým sme boli na konferencii o medzinárodnej konferencii o zakladaní misijných komunít. Neviem, hovoril o tom niečo, Peter? Malinko. Tak bola to taká konferencia, ktorá sa diala tu v Čechách, organizoval ho CB Majak Vsetín a boli sme tam ja, Peter, potom Fornejovi, Kim Adam a potom ešte manželia Carsonovi, zo stanice Lískovec a Peter Lukáš. A vlastne bolo to o zdieľaní, o tom, ako budovať misijné komunity. Boli tam ľudia ja to som tu vypísal, lebo tých krajín bolo strašne veľa, Ruska, Litvy, Estonska, Polska, Británie, Walesu, Severného Írska, Dánska, Švédska, Nemecka, takže z Ameriky. Všetky možné prízvuky angličtiny sme tam počuli. A naozaj bolo pozbudivé vidieť, že čo Boh koná po celom svete. V oblasti misie, ako sa šíri evanjelium. My sme mali možnosť potom v tých prestávkach to diskutovať medzi nami v kontexte nášho zboru a Brna. A bolo to veľmi inšpiratívne a verím, že to prinesie ovocie do budúcna. Ale poznáte to, že prídete nadšení z konferencie, hej? To je konferencia, je jedna vec, a potom aplikácia v praxi druhá. Nedávno sa nám narodil syn, Janik, tam vzadu sa nachádza, má 2 mesiace práve. A zo začiatku je to tak, že noci sú brebdené, energia sa sústredí na dieťa a napriek tomu ale verím, že sa potrebujeme pozbudzovať v tom, že môžeme žiť naše myslené povolanie v každej fáze našej života a našich životov, o čom bola aj séria kázni, Evangelium v rytme života, ktorí ste tu boli, že vlastne môžeme prinášať Evangelium v každej tej našej etape, aj tej, ktoré sme my teraz s manželkou. Ja som tomu dal šancu teda, rozhodol som sa pozvať ľudí na základy. Ja som sa začal stretávať nedávno so synovcom mojim, ktorého poznáte niektorí z tábora. A taktiež s kolegom z Viedne, ktorý súhlasil, s tým sme ešte nezačali, ale súhlasil s tým, že chce si prechádzať Bibliu. Musím ale priznať, že uprostred tých každodenných starostí strácam dlhodobo fokus. A nielen na misiu, ale aj na Boha samotného. A o tom bude trošku aj dnešná téma. Som preto rád, že môžeme ako spoločenstvo sa stretávať a navzájom sa pozbudiť, nasmerovať a dnes to bude prostredníctvom uvažovania nad príbehom putovania Izraelitov z Egypta. Chcel by som sa ešte pomodliť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že máme Ducha Svätého, ktorý nám dnes môže osvetliť tie slova, ktoré sú zaznamenané o tom, čo zažil tvoj ľud. Ďakujem ti, že ty nám to pomôžeš aplikovať do praxe a osvietiš skrze to naše životy a to, čo máme my zmeniť. A prosím ťa, veď tak moje ústa a myšlienky. Amen. Takže Peter, môžeš dať prvý slajd. Peter čítal z Exodu 32, príbehu o zlatom telati. Ja som túto kázeň nazval Stratený na ceste. V tom príbehu Exodu sme mohli čítať, že teda Izraelčania boli už niekde na púšti, padli v tom, že začali uctievať modlu namiesto Boha. Ja by som sa najprv však zameral na udalosti, ktoré tomu predchádzali, nakoľko celý ten príbeh toho putovania, ako sa dostali z Egypta, veľmi zaujímavé, dá sa z neho veľa naučiť. Vieme, že Izraelčania boli v Egypte 400 rokov a Hospodin ich tam poslal v čase, keď v Káne bol veľký hlad a na to, aby sa o nich postaral. Takže to, že tam boli, nebola nejaká chyba alebo omyl, ale bol to Boží plán. Bol to Boží zásah a Boh sa cez to o nich postaral. Na začiatku tam prišlo 11 Jakobových synov za Jozefom, ktorý v tom čase tam už bol vedúci na faraónovom dvore a bol správcom faraónovho bohatstva. Takže bola tam hneď od začiatku veľká priazeň a Boh sa o nich veľmi dobre staral. Možno prvý slajd. Napriek tomu, že to bol Boží zámer, predsa len boli v Egypte a jeden z takých vecí, ktoré dobre si všimnúť, je, že boli uprostred tej egyptskej kultúry, ktorá bola úplne iná ako tá židovská, bol tam mnohobožstvo, uctievanie človeka ako Boha, uctievanie zlatých predmetov, astrológia, mágia, všetky tieto veci. No a napriek tomu Boh si takúto krajinu použil, aby svoj Boží ľud zachoval. Hej? A od príchodu Jozefových bratov po ten moment, kedy chceli odísť z Egypta, uplynul 215 rokov a na Jozefa sa dávno zabudlo. A Izrael však bol, keďže bol uprostred Božej vole na tom mieste, kde bol požehnaný a z tých pár desiatok ľudí, podľa Biblie môžeme čítať, že pri odchode ich bolo niekoľko 600 tisíc tam je mužov, takže sa odhaduje, že tých ľudí bolo až 2,5 milióna, ktorí vlastne v čase, keď Izrael vychádzal z Egypta, že taký počet tam mohol byť 2,5 milióna ľudí. A faraón, keď videl proste, že mocnejú, tak vieme, že jeho reakcia bola obrana, preto z nich spravil otrokov, ktorí mali síce tam v Egypte všetko, čo potrebovali z pohľadu fyzických potrieb, ale prestávali byť slobodní, boli pod útlakom. No a v tejto situácii, proste, ak sa sťažujú, volajú na Boha, tak Boh zasahuje. A môžeme čítať v Exode 2, 23 až 25. Po dlhšom čase egyptský král zomrel, Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahamom, Izakom a Jakobom, zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie. A tu, môžem dať ďalší slajd, sa Boh stretáva na púšti s Mojžišom a horiacom kri, predstavuje mu plán záchrany, ako je zaznamenaný v 3. knihe Exodus. Hospodin mu povedal, dobre som si všimol utrapy svojho ľudu v Egypte, počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyvedol z tejto krajiny do krajiny dobrej, rozľahlej, oplývajúce mliekom a medom, kde bývajú Kánčania, Chetiti, Amorejci, Perizejci, Chiviti a Jebusejci. Kvilenie Izraelitov došlo ku mne a videl som ich utrpenie, aj to, ako ich Egypťania utlačajú. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď môj ľud, Izraelitov z Egypta. Takže Boh tu spomína nielen vyslobodenie, ale dáva zasľúbenie. Dáva zasľúbenie krajiny, ktorá má samé pozitíva, hej, pozitívne atribúty, dobrá, rozľahlá, oplývajúca medom a mliekom. Mojžiš v tom čase mal už 80 rokov a vieme, že strávil 40 rokov u faraóna v paláci a potom ako došlo z jeho strany k vražde jedného egyptského strasu, tak strávil 40 rokov vo vyhnanstve v Midianskej púšti pri ovciach ako pastier. A Mojžiš, tu by som sa tak zastavil jednou myšlienkou, že Mojžiš si mohol pripadať v tej púšti dosť stratený a s nejakým pocitom viny za tú vraždu, taký úplne mimo Božích plánov na vedľajšej koleji. A Boh pritom, počas toho času, ako on tam bol na púšti a pasol ovce, tak ho pripravoval na misiu, ktorá mala prísť potom. Na misiu, kde on potom ďalších 40 rokov mal viesť obrovský ľud, hej, počuli sme, že vyše 2 miliónov ľudí, cez púšť a ten jeho pobyt na púšti a bol takou prípravou. To, že spadol a a zabil človeka alebo bol prchký, tak možno neskôr v ňom vyvolalo to, že dokázal mať veľmi také milosrdné srdce. A dokázal v čase, keď Izraelčania padali, nachádzať tú lútosť a prosiť Boha, aby sa aj oni zlutovali. Lebo vedel, aké to je, keď Boh odpustil jemu. A podobne ako v Mojžišovom živote, Boh všetko robí so zámerom. A možno v danom čase to nechápeme, aj v našich životoch. A keď sa pozrieme neskôr z perspektívy, ako to môžeme vidieť tu na celý ten príbeh, vidíme, je to zaznačené od začiatku do konca, takže je to ľahšie hodnotiť a ľahšie pochopiť. Ale teraz v tom príbehu je vidieť, že každá vec má, každá Boží zámer má svoj Boží čas. Tento Boží čas sa označuje v Biblii slovom kairos. To je proste ten správny čas. Pre Mojžiša to bolo v 80-ke, hej? A keď v 80-ke nastal čas, keď bol pripravený naplniť zámer, pre ktorý sa narodil, pre ktorý prišiel na svet. Nám sa môže tiež niekedy v živote zdať, že sme niekde na vedľajšej koleji, niekde vo vyhnanstve a na púšti a nechápem vôbec okolnostiam, ktoré sa dejú, tak ako Mojžiš tedy nechápal, a keď sme uprostred nich. A to, čo sa môžeme z tohto príbehu naučiť a z tej epizódy, ktorú zažil Mojžiš, je že nemusí to tak skončiť, ako to vyzerá, a Boží čas príde a na tej púšti nebudeme donekonečna. Takže ťa chcem povzbudiť, aby si mu dôveroval, ak si uprostred púšte, lebo on vie o tvojej situácii a nie je ničím zaskočený, vôbec na teba nezabudol. A možno to už trvá dlho, aj Mojžišovi to asi muselo pripadať už dosť dlho, ale nakoniec prichádza ten moment, v ktorom Boh znova sa mu prihovára. Takže Mojžiš vyvádza ľudí. Vieme, že Boh mu dal inštrukcie, boli tam výhovorky, Mojžiš sa dosť zameriaval na svoje slabosti a tak Boh mu posiela brata Árona, ktorý bude za neho hovoriť a podporí ho v tom, čom sa Mojžiš cíti slabý. Skrze veľké zázraky Boh donúti faraóna, aby prepustil nakoniec Izrael a prepustí ich, a nie na prázdno. Dokonca spôsobí, že Egypťania voči ním sa zachovajú veľmi štedro. V 12. Exodus čítame, že na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov streborné a zlaté predmety a plášte. Hospodin vzbudil Egypťanov priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť a tak olúpili Egypťanov. Paradoxne zobrali zlato, z ktorého potom neskôr, ktoré zabezpečil Hospodin, a oni potom z tohto zlata neskôr vlastne spravili to zlaté tela, o ktorom sme čítali, a to zlaté tela nazvali Bohom, čo je naozaj úplne nepochopiteľné, keď sa človek tak na to pozrie. A každopádne však z krajiny napriek všetkým tým prekážkám nakoniec vyšli a už sú na ceste. A tá krajina, zaslúbená krajina, leží vzdialená maximálne niekoľko týždňov cesty. A je to pár sto kilometrov, najkračšia cesta viedla cez pásmo Gazy. Môžeš dať slide, prosím ťa. A bolo to zhruba tak ďaleko, ako od nás do Chorvátska k moru, hej? Takže vieme, že to malo trvať maximálne pár týždňov, trvalo to 40 rokov, takže tá cesta, čo sa stalo, hej? To je tá otázka. Dnes by sme povedali, že zlyhala navigácia, vybil sa mi mobil, ale predsa len, keď aj nie za pár týždňov, tak aspoň za pár mesiacov, ale 40 rokov sa tam motali a to je, prečo som aj ja dal tej kazi dnes názov Stratený na ceste. Keď niekedy dostaneme zasľúbenie od Boha, niečo pozitívne, nejakú vidinu niečoho dobrého, tak väčšinou tá naša predstava je najkračšia cesta. Hej. Na tej mape, neviem, či to dobre vidíte, ale je tam teda Egypt a Izrael a tá zelená šipka predstavuje tú cestu cez to pásmo Gazy, čo je asi, neviem, 700 kilometrov. Ale čítame v Exodus, možno ďalší slide, 13. kapitole 17 až 18, keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištíncov, hoci bola najkračšia. Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Preto ho Boh viedol okľukov cez púšť popri Červenom mori. Podobne ako v prípade Izraelcov, vieme, že aj u nás to nie je vždy tak, že proste ideme za tými zaslúbeniami tou najkračšou cestou. Boh nás často vedie okľukami s ohľadom na nás. Proste pozná, aké sú naše slabosti a vie, že v danom čase by sme to ešte neuniesli, ešte by sme to nezvládli. Tak veľakrát nás zdržuje a vedie nás všetkými bočnými cestami. A dôležité je ale to slovo vedie, Boh ich viedel. Tá okľuka, o ktorú sme spomínali, môžem dať ďalší slide? Bola nie ich zablúdením, ale Boh ich stále viedol. Len ich viedol s ohľadom na to, že niektoré veci by ešte nezvládli. A Boh v konečnom dôsledku vždy chce, aby sme došli do cieľa. A chcel, aby aj Izraelci došli do cieľa, a preto nám dáva toľko, koľko uniesieme v danom čase. A ďalšia dôležitá vec je tá púšť samotná a jej význam. Naše predstavy sú také, že znova vidíme Božie zasľúbenie, vidíme víťazstvo, ale tá predstava naša väčšinou nezahŕňa púšť, skúšky, utrpenie. To väčšinou nie je, je to prirodzené, nie je to, na čím rozímame, že tak Boh nám to dá, tešíme sa na to, ale cez všetko toto utrpenie musíme prejsť. Taký príklad z Novej zmluvy je vlastne Ježiš, ktorý na konci tých 3 rokov s učeníkom vysvetloval, že musí zomrieť, musí trpieť, aby mohlo nastať Božie víťazstvo. No a viete, aká bola reakcia učeníkov? To sa ti nesmie stať a nehovor o tom. A proste tvárili sa, akože buď ho to odhovárali, alebo sa tvárili, že to nepočujú. Hej? Takže tá púšť je veľakrát dôležitou súčasťou cesty do Božích zasľúbení. Na ktorom mieste v Novej zmluve mi môžete povedať, predstavuje púšť dôležitú časť prípravy na službu? Na ktorom ďalšom takom mieste? V Novej zmluve. Ján Krstiteľ bol na púšti. Kto ďalší? Ježiš bol na púšti pri Jerichu. A my sme sa tam boli aj pozrieť s manželkou v rámci zájazdu. Vlastne je to pri Jerichu, tam bola taká komunita, kde v Kumráne, kde Ján Krstiteľ pôsobil nejaký čas, je to nám na púšti vyprahlé miesto, a taktiež sme boli aj pri tej hore pokušenia, kde vlastne ľudia dodnes chodia sa modliť a postie meditovať. A Matúšovi čítame, aj duch vyvedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal, a Ježiš sa postil 40 dní a 40 noci, až kým celkom nevyhľadol. Takže keď bolo pre Ježiša potrebné, aby šiel na púšť, znamená, že púšť je v tvojom a mojom živote tiež veľmi dôležité miesto, ktoré nevyhnutne patrí k duchovnému rastu a životu s Bohom. Na púšti sa učíme byť na ňom závislí a dôverovať mu. A keď sa mu podriadíme, tak nás to môže vnútorne formovať potom. No, pozrime sa ale na tú cestu Izraelcov, ako vyzerala a ako vyzeralo to ich formovanie. Takže prešli cez Červené more, už sa striasli faraóna a teraz idú po tej ceste smerom na ten južný cíp toho poloostrova a sú na púšti 3 dní a nemajú vodu. Prichádzajú prvé ťažkosti a začínajú byť netrpezliví a začínajú reptať. Mojžiš odišiel s Izraelitmi od Červeného mora, prišiel na púšť Šúr, 3 dní putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Máry, no vodu z Máry nemohli piť, lebo bola horká, preto sa volala Mára. ľud reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť? On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo, keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal. Povedal, ak budeš naozaj poslúchať Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Takže 3 dni trvalo a už prišli sťažnosti, malomyselnosť a Boh vstupuje do tejto situácie, zasahuje a neodsudzuje ich, reaguje na to. Dáva im riešenie, ale spolu s tým dáva podmienky zasľúbenia. A to bolo, že majú naozaj počúvať Boha. Hej, naozaj počúvať Boha. Znamená veľmi pozorne počúvať, čo Boh hovorí. Robiť to, čo je správne a zachovajú príkazy a ustanovenia. Paradoxne, oni nakoniec dostali to, čo chceli, reptali a dostali to, čo chceli. Paradoxne však krátko na to, v ďalšom verši hneď, môžeme čítať, 15-27, potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem, tam sa pri vodách utáborili. Takže reptali, vynúcovali si od Boha, aby dostali, Boh im dal to, čo chceli, ale hneď na to prišli do oázy uprostred púšte, kde bolo 12 prameňov. Také symbolické to bolo, že tých 12 prameňov bolo každý prameň pre jeden ten kmeň. A 70 paliem, to je číslo plnosti. Takže chýbala im taká trpezlivosť, možno počkať na to Božie riešenie, dožadovali sa riešenia hneď teraz. A Boh mal pritom pripravené riešenie hneď za rohom, keby ešte chvíľu počkali, aby došli do tej oázy. A v čom je rozdiel v tom, že či dosiahli to, čo potrebovali cez reptanie, alebo či to dosiahli, keby to dosiahli tak, že by počkali trpezlivo na Boží čas. Hej? V čom je rozdiel? Rozdiel je v tom, že keď my máme takýto postoj voči Bohu ako Izraeliti a repceme, tak a nakoniec dostaneme to, na čo sa sťažujeme a o čo šomreme, tak ostane v nás taký pocit, že Boh si nás všimne len vtedy, keď budeme reptať a sťažovať sa, a inak absolútne on nás nezakopne a nechá nás tam zomrieť na púšti s medom. A to je úplne iný postoj, pretože síce nakoniec dostanem to, čo chcem, ale tá dôvera sa stráca. Tá intimita vzťahu s Bohom, že mu verím, hej, alebo viem, alebo verím, že Boh vie, čo robí. Alebo celkom som si tým není istý a potrebujem ho natlakom dostať naplnenie mojich potrieb, hej. Takže to je taký zaujímavý moment, že Boh má pripravené riešenie, ale keby ešte chvíľu počkali. Ďalšia skúška na púšti, jedlo. Netrvalo dlho a boli na tej púšti 2,5 mesiaca, tam niekde pri tom vrchu Sinaj, na juhu. A situácia sa zopakovala. V 16. kapitole čítame, celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Aaronovi. Izraelite im hovorili, radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa z chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyvedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hlanom. Takže vidíme, že reptanie pokračuje a po 2,5 mesiacoch už stráca úplne perspektívu. Už o zasľúbenej zemi ani chýru, proste chcú zomrieť, už im je to jedno. A spomínajú na blahobyt v Egypte, lutujú, že sa vydali Božou cestou. Príde vám to tak povedome? V kontexte našej spoločnosti, Česká aj Slovenska, také tie vety, že keď taká žlč kýpi v spoločnosti a v médiách a ľudia prehlasujú na diskusiách na internete, že za toto sme kľúčami neštrngali. Neviem, či to porozumujú aj Ashley z Ameriky, ale proste, čo tým chcú povedať, za minulého režimu bolo všetkého dostatok, hovoria často starší ľudia, hej. Medzi víťazným februárom, kedy prišiel prevrat a dostali sa k moci komunisti v 1948 a 88, tiež ubehlo 40 rokov a rok na to prišla sloboda, ale v 90. rokoch veľmi rýchlo to prehmelo a prišlo vytriezvenie a proste nastalo reptanie aj u nás a mnohí ľudia sa dnes obzerajú späť a nielen starší. V Čechách má komunistická strana významné preferencie a je to veľmi podobné. Zmeniť mentalitu národa a náladu spoločnosti nie je také ľahké. A musíme začať od seba, lebo kritika a sťažnosti sú nákazlivé. To si veľakrát ja musím pripomínať, keď repcem v práci alebo kdekoľvek. A Boh je ale milostivý a napriek takémuto zlému postoju stále preukazuje trpezlivosť. Aj voči nám, aj voči Izraelcom. Odpovedá im: poznáte podľa toho, že Hospodin vám dá večer jesť mäso a ráno chleba, aby ste sa nacítili, a to napriek tomu, že počul, že ste proti nemu reptali. Čo sme my, nie proti nám repcete, ale proti Hospodinovi. Takže Boh stále naplňa potreby, takzvaná modlitba funguje. Oni proste repcú, Boh im stále nejak naplní tú ich potrebu, ale oni sa vnútorne srdcom oddalujú od Boha, pretože hovoria neskôr v tej kapitole, prečo nás vyviedol, zomereme tu na púšti, a dochádzajú také pochybovačnosti, že tak je medzi nami Boh, alebo nie. Na to sa po troch mesiacoch prichádzajú k vrchu Sinaj. Tu prichádzame k dnešnému príbehu, kde Boh sa stretáva s Mojžišom a dáva mu odkaz pre ľud izraelský. Do tejto situácie je plné reptania a neverí a takej straty perspektívy. A to posolstvo proste vysiela, tak proste chcem s vami vstúpiť do zmluvného vzťahu, chcem vás vyviesť, postaram sa o vás, môžete mi veriť. A dáva tam všetky tie podmienky. A Izrael reaguje pozitívne a hovoria: splníme všetko, čo povedal Hospodin. Mojžiš a starší pristupujú ku Bohu a na ten vrch, ktorý... Môžem dať ďalší slajd? Ktorý zastrie oblak Božej slávy. Je ťažké si to dnes predstaviť. A sledujú to z ďalky, plný hrôzy. A muselo to byť uchvatné divadlo. Proste píše sa tam o bleskoch, dymoch, zemetrasení. Proste naozaj sa báli. Potom dochádza k uzavretiu zmluvy medzi Bohom a Izraelcami. Židia vstupujú s Hospodinom zmluvného vzťahu, ktorý je veľmi dôležitý. A bola to zmluva uzavretá skrze krv obetného baránka. A Mojžiš, čítame v Exode 24, potom Mojžiš vzal knihu zmluvy a nahlasne čítal ľudu, ktorý vyhlásil: poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Na to Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov. Potom vystúpil Mojžiš, Aaron a Nadab a Abihu a 70 starších spomedzi Izraela. Uvideli Boha Izraela, pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čisté nebo. Muselo to byť úžasné. Videli manifestáciu Božej slavy na zemi a ja sa priznám, že by som tam chcel byť a vidieť to. Hej. Vieme, že tie veci uvidíme raz v nebi a proste zjavenia o tom môžeme čítať, ale oni to tam videli na vlastné oči, proste tú nadprirodzenosť Božiu, ktorá sa prejavovala na zemi. No a potom vlastne nastáva taká tá absurdná situácia, kde po 7 dňoch, ak to tam sledovali a uzavreli zmluvu, tak sa Mojžiš od nich oddeluje, Boh ho volá na vrch. A Mojžiš tam zotrvá 40 dní a 40 nocí. A Boh tam diktuje 10 prikázaní a predpisy bohoslužobné a proste všetky tie veci, ktoré sú dnes zaznamenané v knihách Mojžišových. Môžem dať ďalší slajd? Takže Mojžiš zmizne zo scény a vieme, že v tom čase bol Mojžiš jediný prostredník medzi Bohom a izraelským ľudom. Takže keď Mojžiš zmizol, tak Izraelčania nemali ako dostávať usmerenie od Boha a Boh s nimi ako keby prestal komunikovať. Ako náhle Mojžiš mizne zo scény, zrastú pochybnosti zase, kde je, 40 dní, 40 noci, nič nie je, nepije, už asi mŕtvý, kto vie, či sa ešte vráti. Takže ich prvá cesta vedie k starým zvykom, tomu, čo sa naučili a videli v Egypte a proste zo zlata, ktoré im dal Boh, si urobia Boha, teda urobia tela, ktoré nazvú Bohom. Znie to dosť zle, hej? Celé to znie dosť zle a potom, ako videli všetky tie zázraky, neuveriteľne hlúpo to znie. A keď vyzvali Árona, ktorý bol prvý veľkňaz Mojžišov zástupca, tak on dokonca s nimi spolupracoval. A takže, čo sa stalo, ako vôbec môžeme pochopiť takéto zlyhanie a vieme vôbec sa na to pozrieť a premietnúť to na našich životov? Takže jedna vec bola to, že boli v tej kultúre egyptskej, kde toto bolo bežné a ako náhle strácali kontakt s Bohom, tak sa vracali k tomu, čo poznali. To robíme veľakrát aj my a upadáme do starých návykov. A tento citát teraz povedal jeden kazateľ, ktorý je veľmi trefný. Bolo ľahšie dostať Izrael z Egypta ako Egypt z Izraela. Bolo ľahšie dostať Izrael z Egypta ako Egypt z Izraela. Bolo ľahšie rozdeliť Červené more, prinútiť faraóna, ako zmeniť vnútro a postoje, ktoré boli hlboko v nich zažité. Takže ďalší ten faktor bol strata komunikácie s Bohom. Bez Mojžiša neexistovalo usmernenie, a ľudia proste stratili kontakt s Bohom a začínajú hrešiť. A otázka je, kde sa v tomto príbehu vieme nájsť my. Ako reagujeme, keď sa nám zdá, že Boh je ticho? Alebo je ďaleko? Máme tiež tendenciu upadnúť k starým zlozvykom a hriechu? Možno teda nezačneme usievať zlaté tela, čo sa nám dosť ťažko pripodobne dnešnému času. Mohli by sme hľadať nejaké predmety, na ktoré nedáme dopustiť. Ale skôr ide o tie malé kompromisy, ktoré sa nabalujú. Postupne preberáme spôsoby tohto sveta, tak ako oni postupne, tie egyptské. A tá naša padlá prirodzenosť, ktorú nás Ježiš vykúpil, sa začína drať na povrch. Vynechávame stíšenia, modlitby, posty. Prichádzajú malé kompromisy a cesto väčšie. No. Takisto ako Izraelci, a my sme vstúpili do zmluvného vzťahu ako kresťania, keď sme boli pokrstení. A mnohí z nás sme zažili svedectvá, Božie svedectvá a zázraky, ktoré možno neboli také, ako tí Izraelci na púšti, ale pre nás v tom čase znamenali úplné uistenie, že Boh je reálny a existuje. Ináč by sme neverili. A predsa aj my sme schopní zabudnúť tak ako oni na to, čo Boh urobil možno ešte prednedávnom a padnúť za vtedy, keď prerušíme kontakt. Keď prerušíme kontakt, tak naša náchylnosť padnúť je veľmi blízka tej Izraelcom, aj keď v ich prípade to znie extrémne. Keď sa to stane, čo nasleduje potom? Zhrešíme, padneme a veľakrát nastane presne to, čo v tom príbehu, že ako náhle sa to stane, Boh prichádza opäť na scénu a ozýva sa nám. Exode 32, čítame 15. a 19. Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabulami svedectva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany, tie tabule boli Božím dielom, aj písmo vyrité na tabulách bolo Božie. Keď Jozua počul veľký krik ľudu, povedal Mojžišovi. V tábore je vojnový pokrik. On však povedal, to nie je pokrik víťazov, to nie je pokrik porazených. Ja počujem hlas spevu. Keď sa priblížili k táboru a uvideli tela a tance, Mojžiš sa rozhneval, odhodil tabule a rozbil ich na úpätie vrchu. Sa vám to stalo, že sme to pokašľali a proste Boh prichádza na scénu a si hovoríme, tak kde si bol doteraz, keď som bojoval so Satanom alebo s vlastným pokušením, alebo neviem. Keby si sa ozval skôr, tak to nemuselo takto dopadnúť a asi aj v príbehu o Izraelcov, keby Mojžiš tej hory možno zošiel na 34. deň, tak ešte to nemuselo dopadnúť tak zle. To isté, čo sa týkalo Izraelcov, možno ďalší slide, sa týka nás všetkých. A to je, môžeme to čítať v prísloviach 29.18. Kde chyby zjevení, lid stráci zábrany, kto ale plní zákon, ten je blažený. Takže to zjavenie, alebo vízia, v angličtine je tam vízia, určitá perspektíva na Boha a na život, tú, ktorú máme, od nej sa všetko odvíja. A táto perspektíva je závislá od našej komunikácie s Bohom a od toho, koľko času s ním trávime. Keď trávime čas iba sami so sebou, alebo v neveriacom prostredí, alebo prostredí, kde sa repce, tak naša perspektíva bude, poďme späť, zabalme to, hej. Takže keď nekomunikujeme, strácame smer a perspektívu, perspektívu toho, kde leží tá naša zasľúbená krajina v zmysle Božieho plánu pre náš život. A na to sa potom nabalujú naše spôsoby, teda spôsoby sveta, túžba po pohodlí, zaopatrenie na prvom mieste, kompromisy, hriech. Podobne ako Izraelci, a potom môžeme aj my stratiť smer a motať sa na púšti symbolicky 40 rokov. Boh chce, aby sme ho nasledovali krok za krokom a on nás z toho vyvedie. Ja som asi 3 roky dozadu bol v takom rozpoložení, že som si myslel, že to je na púšti vtedy. A chcel som, aby mi Boh ozrejmil, kde je tá zasľúbená krajina, kedy sa vyriešia tie veľké moje životné otázky. A tak bol som vtedy tiež na jednej konferencii v zahraničí a tam proste som kladol Bohu tieto otázky a modlil som sa. Potom bola výzva, modlili sa tam veľkí Boží služobníci a tak som sa tak predstavoval, že a teraz mi Boh povie, ako to so mnou bude, ako sa vyriešia moje problémy. A modlili sa absolútne nič proste Pán Boh nehovoril. A potom som ale počul taký tichý hlas a hovorí, ukážem ti vždy len jeden krok dopredu. Nepoviem ti odpoveď na tvoje otázky, ale ukážem ti vždy len jeden krok dopredu. Ja vo svojom vnútri som tak nespokojne začal reptať, že ja chcem odpoveď na otázky. Už to bolo veľa rokov, proste ja furt prešlapujem na mieste, ja chcem odpoveď na svoje otázky. A Boh opakoval, ukážem ti vždy len jeden krok dopredu. Tak som sa otočil na nejakého tam brata, ktorý sa za mňa modlil a hovorí mu, či niečo Boh mu nehovorí do môjho života. No a viete, ako to je, keď to je ten istý duch, tak musí hovoriť to isté. Tak on sa na mňa tak usmial a hovorí, tak nič moc, len to, že ti ukážeš vždy len jeden krok dopredu. A proste to je ten spôsob, akým znova získame perspektívu v našom živote, akým sa vymocame z tej púšti. Pokiaľ máte pocit, že ste na púšti a že už to proste trvá príliš dlho, tak Boh vám chce povedať, že my sme neboli stvorení preto, aby sme na tej púšti žili. púšť není konečné miesto určenia v našich životoch, ale len krátkym úsekom v našich životoch, zastávkou, a nemôže predstavovať nás celý kresťanský život jedna veľká púšť. Aj? Boh nás spasil, zachránil, sme vykúpení, ale sme furt na púšti a repceme. To, pokiaľ to tak je, tak niečo není v poriadku s nami, pokiaľ stále máme pocit, že sme na púšti. A tak pozývam aj vás, aj seba, aby sme bez ohľadu na to, ak sme vybočili, ako dlho toto vybočenie trvá a koľkokrát sa opakovalo, aby sme vyznali ten hriech, opustili tie kompromisy a hľadali Boha. Pretože koniec koncov, keď si môžeme pripájať stratený v určitých fázach nášho života, Boh je ten, ktorý prišiel hľadať stratených. A to je presne to dobré posolstvo v tom príbehu. A možno ďalší slide. Že Boh je Bohom ďalších šancí. A aj v tom príbehu o zlatom telati môžeme vidieť, že nakoniec Boh ten izraelský ľud proste nevyhladí a na ten Mojžišov príhovor sa ho zastane a nezničí ho. Dokonca Áron, ktorý to tela urobil, zlaté tela urobil, v čase, keď ho robil, alebo sa ho chystal dávať dokopy, tak v tom čase bol Mojžiš na hore a Boh tam hovoril o tom, že Áron bude vedúci veľkňaz. Áron, ktorý robil dole zlaté tela, nakoniec sa predsa len stal veľkňazom, vedúcim levitov a bol hlavným veľkňazom Hospodina, ktorý začal všetky bohoslužobné predpisy a prvý chrám. Takže Boh je Bohom proste druhých šancí a je obrovský milostivý. Na druhej strane zase musíme pristupovať bázni a nebrať tú milosť nadarmo. O tom, k tomuto nás vyzýva Pavol v prvom liste Korinským. A vlastne píše o tomto celom príbehu, o ktorom som ja teraz hovoril, že tento príbeh bol zaznamenaný a má by nám strúžiť na výstrahu. Prečítam z prvého listu Korintianom na záver 10. kapitolu 1. až 11. verš. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení Mojžišovi v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Všetci pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zalúbenie, veď zahynuli na púšti. Toto sa pre nás stalo predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako niektorí z nich, tak ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil, na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí, ktorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im stalo pred obrazom a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. Amen. Pomodlím sa na záver. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že sme si mohli pripomenúť tento príbeh a vidieť v tom to, že keď aj blúdime a motáme sa v kruhu, že ty nás chceš vyviesť do zasľúbenej zeme a chceš vidieť, že naplníme tvoj plán pre naše životy a budeme žiť proste tvoje vole. A raz dosiahneme večnosť s tebou. Prosím ťa o to, aby si pozdvihol naše srdcia s ohľadom na tvoju milosť a na to, že ty odpúšťaš tak, ako si odpustil Izraelcom, ako si odpustil Áronovi, Mojžišovi a mnohým ďalším, ktorí padali rovnako, ako padáme my. Prosím ťa, daj nám do srdca bázeň, aby sme to nebrali na ľahkú váhu, aby sme sa odvracali od toho, čo nás ťaha a bere nám perspektívu na večnosť a na tvoje plány. Amen.